ครับหุ้นในสหรัฐนั้นเปลี่ยนแปลงไม่มากในวันจันทร์ตามที่คุณนิตยากล่าวไปนะครับแต่ว่าที่ยุโรปนั้นหุ้นลดลงเล็กน้อยส่วนในเอเชียพบแรงขายที่รุนแรงนะครับตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนั้นลดลง 5.3% หลังจากที่ร่วงลงถึง 10% ในสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นลดลงเกือบ 3% ในวันจันทร์ส่วนซิดนีย์ลดลง 1.2% ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้นั้นถอยลงมาร้อยละ 1.2 ขณะที่หุ้นฟิลิปปินส์ร่วงลง 4.4% นะครับตลาดญี่ปุ่นนั้นปิดทำการเพราะว่าเป็นวันหยุดนักวิเคราะห์กล่าวว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นยังอึมครึมเพราะว่านักลงทุนกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนต่อเนื่องโดยที่นักวิเคราะห์บอกว่านักลงทุนนั้นยังคงเทขายหลังจากที่กรุงปักกิ่งเปลี่ยนการตั้งค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นในระดับกึ่งกลางซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนนั้นสับสนในทิศทางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการปรับระดับเงินหยวนให้อ่อนค่าลงเทียบกับเงินดอลลาร์ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับ CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook Mark Zuckerberg แสดงจุดยืนในเรื่องที่คนอเมริกันหลายคนยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะเอาลูกที่เป็นทารกนั้นไปฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับ CEO ของ Facebook โพสต์รูปตอนที่ตนพาลูกสาวแม็กซิม่าที่เพิ่งเกิดไม่นานนี้ไปหาแพทย์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Doctor's Visit Time for Vaccines รูปดังกล่าวถูกไลค์ไปกว่า3ล้านครั้งแต่ก็เป็นประเด็นเพราะว่าหลายคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ายังมีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นอันตรายต่อทารกด้านสุขภาพแม้ว่าผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากนั้นสนับสนุนการนำทารกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับการเมืองและโซเชียลมีเดียนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าได้เปิดแอคเคาท์บนแอปพลิเคชันวัยรุ่น Snapchat ที่มีผู้ใช้160อายุ13ถึง34ปีและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใช้สื่อออนไลน์กว่า100ล้านคนนะครับ White House บอกว่าการตัดสินใจเปิด Account Snapchat นั้นก็เพราะต้องการเข้าถึงสื่อในทุกแขนงสำหรับสังคมที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ครับและโพสต์ของ White House ที่ประเดิม Account ใหม่นี้จะเป็นเกร็ดเบื้องหลังการเตรียมตัวของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะแถลงคำปราศัยแสดงทัศนะของสหรัฐต่อที่ประชุมสองสภาหรือ State of the Union ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐครับปิดท้ายวันนี้ครับคฤหาสน์ Playboy ของฮิวเฮฟเนอร์เจ้าของนิตยสารสำหรับผู้ชายถูกนำออกขายโดยผู้ขายนั้นตั้งราคาอยู่ที่200ล้านดอลลาร์นะครับบ้านหลังใหญ่ระดับตำนานที่ฮอมบี้ฮิลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1927หรือเกือบ90ปีมาแล้วมีห้องทั้งหมด29ห้องพร้อมสนามเทนนิสห้องฟิตเนสและที่เก็บไวน์อย่างดีนะครับใครที่ชอบสัตว์ Playboy Mansion นั้นยังได้รับใบอนุญาตให้เปิดสวนสัตว์ได้ด้วยอย่างไรก็ตามฮิวเฮฟเนอร์เจ้าของบ้านบอกว่าตนจะขออยู่ในบ้านและทำงานในคฤหาสน์หลังนี้ต่อไปไม่ว่าจะขายบ้านได้หรือไม่ก็ตามและการนำบ้านหลังนี้ออกขายนั้นเกิดขึ้นขณะที่นิตยสาร Playboy กำลังเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบครั้งใหญ่โดยที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ Playboy จะไม่ลงภาพนูดของสตรีอีกต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน